Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі менскім уладам 105 тысяч подпісаў за наданне імя Васіля Быкава адной з вуліц гораду. Народная воля адзначае 15-годзе выхаду першага нумару. Магілёўскі суд не задаволіў скаргі праваслаўных вернікаў, якія адмаўляюцца ад асабістых нумароў пашпарта.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіеў і Менск падпісалі сёння міжурадавую дамову пра супрацоўніцтва ў сферы транзыту нафты праз украінскую тэрыторыю на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. З беларускага боку пагадненне падпісаў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, з украінскага віцэ-прэм'ер Украіны Андрый Клюёў. Падпісанне затрымлівалася з-за спрэчак аб коштах транзыту праз Украіну. Падрабязнасці дамовы сёння абнародаваныя не былі. Раней паведамлялася, што Украіна ўжо сёлета можа пачаць пампаваць нафту праз свае прыдняпроўскія трубаправоды. Чыгуначны маршрут дастаўкі скароціцца тады прыкладна ўдвая. Гэта істотна паменшыць кошт перавозак і павялічыць іх магчымыя аб'ёмы. Плануецца, што ў наступным годзе Беларусь імпартуе 10 мільёнаў тон венесуэльскай нафты замест сёлетніх 4. Тым часам стала вядома, што пяты танкер з венесуэльскай нафты прыбудзе ў эстонскі порт Муугу, адкуль яе чыгункай даставіць на Наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан». Дагэтуль вуглевадародную сыравіну дастаўлялі на Мазырскі НПЗ праз тэрыторыю Украіны. Менавіта гэтым маршрутам будзе транспартаваная нафта з чацвёртага танкера, які чакаюць у Адэсе 17 чэрвеня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння, што Іран набліжаецца да стварэння ўласнай ядзернай зброі. Заява Мядзведзева на сустрэчы амбасадараў у Маскве прагучала пасля спрэчкі з Тэгераном з-за падтрымкі Расіі санкцыяў супраць Ірану. Злучаныя Штаты і дзяржавы Заходняй Еўропы падазраюць, што Іран спрабуе распрацаваць ядзерную зброю. Іран сцвярджае, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. На гэтай сустрэчы Мядзведзеў таксама заклікаў расширять супрацовництво с Заходом.
Нам нужны специальные модернизационные альянсы с нашими основными международными партнерами. Прежде всего с такими странами, как Германия, Франция, Италия, с Евросоюзом в целом, Соединенными Штатами Америки.
Литва, Латвия, Эстония и Польша.